Cik populāra pandēmijas laikā ir kļuvusi tirdzniecība internetā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ūkenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat apkopotie dati liecina, ka pirkumu skaits internetā, kurus veic eiropieši, ir stabili audzis visus iepriekšējos gadus. Pērnu vismaz vienu pirkumu internetā ir veikuši 72% Eiropas Savienības iedzīvotāji, kur izmanto internetu. Visvairāk attālinātus pirkumus veikuši Nīderlandē, Dānijā, Vācijā, Zviedrijā un Īrijā. Šajās valstīs internetā ir iepirkušies vairāk nekā 80% no visiem internetu lietotājiem. No Baltijas valstīm visatvērtākie attālinātiem pirkumiem bijuši Igaunijā, kur 76% no internetu lietotājiem tajā vismaz reizes pērni ir arī iepirkušies. Latvijā attiecīgais īpatsvars ir bijis 63%, bet Lietuvā 64% no internetu lietotājiem. Augusts ir arī vidējā pirkuma intensitāte internetā. Proti, ne tikai vairāk cilvēku tajā ir iepirkušies, bet pirkumi ir izdarīti biežāk nekā iepriekšējos gados.
Ko visvairāk pērk internetā?
Bez lieliem pārsteigumiem ir redzams, ka internetā visvairāk ir pasūtīts tās preces, kuru veikala apmeklējumiem pagājušajā gadā Eiropā visbiežāk tika noteikti ierobežojumi, lai mazinātu cilvēku pulcēšanos. Proti, vairāk nekā 60% no Eiropas iedzīvotājiem internetā ir pasūtījuši apģērbs un apavus. Teju trešdaļa ir pasūtījis ēdienu piegādes uz mājām, aptuveni tikpat daudz mēbeles, mājas preces vai dārzkopībai nepieciešamo.
Kādas problēmas rada visas šīs vietnes un mūsu klejošana par interneta dzīlēm?
Problēmas pamatā ir divas. Augot tirdzniecības apjomiem internetā sarosījušies arī negodīgi darboņi. Latvijas patērētāja tiesība aizsardzības centrs pērni ir saņēmis vairāk nekā 800 sūdzības tieši par darījumiem, kur notikuši attālināti. Visbiežāk tas ir saistīts ar to, ka nav piegādāta pasūtītā prece, bet arī nauda nav atdota, kā arī pārdevējs vairs neiesaistās komunikācijā ar pircēju. Savukārt cita problēma augot attālinātās tirdzniecības apjomiem skar ne tikai Latviju, bet arī citus salīdzinoši mazus tirgus, kurus iespējams apkalpot no citām valstīm. Tiešām liels bija daudzu ekspertu pārsteigums, ieraugot statistikas datus par mazumtirdzniecību Latvijā pagājušajā gadā. Proti, mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeks, kurš raksturo izmaiņas tirdzniecībā tieši pa pastu vai internetā, salīdzinot ar 19. gadu, ir nevis audzis, kā to loģiski pandēmijas apstākļos varētu gaidīt, bet gan samazinājies. Atbildi ir meklējami tajā, kur ir reģistrēta interneta veikala, kuros pašlaik iepērkamies. Pat dodoties uz labu zinām veikalu, kurš atrodas tepat netālā tirdzniecības centrā mājaslapa, kura pat visbiežāk ir labā latviešu valodā, vienā mirklī nāks saprast, ka pirkums tiek noformēts ar uzņēmumu, kurš ir reģistrēts Igaunijā, Polijā vai Vācijā. Te ir jāatceras, ka daudz tirgotāji ietilpst starptautiskās grupās, un Latvijas meitas uzņēmums apsaimnieko tikai fiziskos veikals un augo pārdevējus. Taču internetu veikali netiek veidot katrā valstī, un pārsvarā gadījumā tāds ir viens visai grupai un atrodas turpat, kur ir reģistrēts mācas uzņēmums. Lieki piebilst, ka augot tirdzniecības apjomiem internetā, tas nekāda neatspoguļojas Latvijas uzņēmumu darbības rādītājos un arī Latvijā nomaksātajos nodokļos.